Zaživljenje.
Zaživljenje.
Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljam pa tudi zakonca Perko, doktorico Vereno in doktorja Andreja, oba dobrodošla in lep pozdrav tudi v tem novem letu.
Dober dan.
Torej, preden smo skočili v to novo leto in pred prazniki, smo ljudje tako naravnani, da si zadamo določene za obljube, ampak praksa je žal taka, da jih velikokrat tudi zelo hitro prekršimo. Andrej, zakaj si ljudje sploh delamo obljube ob takih prelomnicah, kot so prazniki, novo leto? Je to kakšen psihološki trik?
Ja, lahko prekel tudi psihološki, ampak zdaj vse psihološko. Ne bi o tem. Ete, ljudje smo pač tako, tudi nezadovoljni sami sabo. Dosti krat, ne, da vemo, da kakšne stvari ne delamo prav. Ne, naprimer, si zaobljubimo, da bomo drugo leto shujšali, pa ne vem, tako, pa da bomo začeli zdravo jesti, pa se gibati, pa tako naprej. Ne. Verjetno bi bilo potrebno, ne. Ampak ljudje pač smo po naravi malo leni, to je prva stvar, ne, da. Druga stvar pa je, da tudi nevroznanost o tem govori, ne, da neke navade, ki smo jih celo življenje pridobivali, se je težko znebiti samo za obljubo. Ne. Je treba še kaj več, ne. Je treba tudi kaj napraviti. Vse veste, motiv, ne, je krasna zadeva, se pravi, da mi nekaj želimo, ampak to še ne pomeni, da bo tudi želja se uresničila. Vprašanje je, kaj bomo storili, da bo ta motiv meso postal, da se bo resničil, pa druga zadeva. To je treba ogromno ponovitev. Ne? Se pravi, da stare vzorce, ki jih imamo, ukodirane v možgane, naprimer, ne? Izrinejo novi vzorci, to je pa treba 10 do 100 tisoč ponovitev. To pa ni stvar, ne, za obljube, ampak trdega dela.
Ja. Verena, kaj je vas denimo motiviralo, da imate dva doktorata poleg družinskega življenja, ki vemo, da je zahtevno in še vedno lahko bi recimo že kje na kakšnem dopustu počivali pa prebirali knjige, ki so vam ljube, ki ste jih dali na stran, da jih boste prebrali, ko bo čas, ampak ne, še vedno ste zagnani.
Ja, kaj naj rečem, zame je bila možnost, da lahko študiram res nekaj velikega in edinstvenega. Prihajam iz krajev, kjer so redki šli študirati, sploh Primorska je recimo za časa mojih staršev, ne, to je pred drugo svetovno, težko našla, hvečen za kakšnega duhovnika je šel kdaj kdo študirati, drugi pa so ostajali pri preprostih poklicih ali pa doma na kmetijah. No, po vojni jih je šlo pa največkrat predvsem takoj v poklice, ne, pa v službe, pa ženske so hodile pomagati v trst, recimo, delati. Dost preprosto življenje in veliko žrtvovanja in ena taka, bi rekla, kar kolektivna želja po študiju, ne, saj, če se spomnim svojih staršev, kar mi je bilo to omogočeno. Velika stvar je bilo seveda tudi to, da so mi dovolili doma, da grem lahko karkoli študirati, ampak z jasnim napotilom. Ne? Prvi izpit, ki padeš, tam le je fabrika, pa greš v fabriko delati. No? In to je seveda pomenilo, da jaz nikoli nobenega izpita nisem padla. Ne? Ker sem se res, mi je bilo v zavesti, da to, kar in seveda študij je, jaz tudi velikrat študentom še vedno rečem, pomislite, koliko ljudi na svetu, nikoli ne bo videla šole, ne? So celo nepismeni. Ne? Mi se tega premalo zavedamo. In zdaj, zakaj dva doktorata? Preprosto iz potrebe. Nekaj same kastanja. Ne? Jasno, da na eni strani je bila moja želja, ne? Tiha želja pridobiti neka znanja nova. Ne? Po drugi strani, recimo to, kar sem delala pri prvem doktoratu, tega ni bilo razkritega do takrat, ne? Rimsko keramiko, amfore sem študirala, ne? Tako so mi rekli, tega pri nas sploh ni. Pa ni res bilo, ne? Smo odkrili, da je tako. No, drugi je bil pa v Zagrebu in sicer ta muzeološka znanja, se pravi, da zene bom kar na kratko povedala, in sicer to je znanje, ki nam odgovarja, zakaj imamo muzeje, čemu koristijo, ne, kaj je namen tega in predvsem, kaj je družbena vloga kulturne dediščine. Tega pa pri nas pravzaprav ni. In še vedno, od tega je zdaj že skoraj 15 let, ali to koliko, 10 let recimo in več, ja, kar sem končala študij, ne, še vedno je to pravzaprav tema, ki jo edina obravnavam, ne edina, se jih že posvečajo, ampak jaz pravim, ne moreš danes govoriti, da si kirurg, če tega nisi študiral. Ne? In ta kritična masa znanja, recimo prav z področja kulturne dediščine, je pri nas izredno majhna.
Hvala tudi za to dediščino, tudi meni osebno se zdi pa vredno, ne samo meni, tudi našim poslušalcem, da je izročilo, tradicija, kakorkoli že to imenujemo. Ampak če gremo zdaj na čas vašega študija, vemo, da je težava z mladimi danes ta, da nimajo tistega zadaj, ne, ko padeš prvi izpit, je tam tovarna in greš delat. Mladi si veliko krat premislijo, pa poskusijo tu, pa poskusijo tam in ko vidijo, da je treba za študij delat, potem nekje životarijo, počasi potem najdejo službo ali pa so na plečih staršev. Zdaj, kaj lahko rečemo na to? Verjetno tudi vidva prepoznavata, da je situacija mladih taka.
Ja, no, mladi so pravzaprav v težki situaciji, ne? Čeprav zgleda, kot da so razvajeni v nekem smislu, ker je celotna družba tako funkcionira, ne? Da od mladih se pravzaprav nič več ne zahteva. Ne? To je problem pravzaprav družin, ne? Širše družbe, logično, seveda tudi, ampak predvsem družin in pa vrednot staršev, se pravi očeta in matere, kako pristopajo do svojih lastnih otrok, ali kaj od njih, se pravi, ali jih vzgajajo v smislu avtoritativnem smislu, se pravi, prava vzgoja je avtoritativna. Ljudje to napačno razumejo, to razumejo kot avtoritarno, ampak ne, gre za to, da pravzaprav starši vemo, kaj bi morali vedeti, vemo, kaj je tisto, kar bo otrokom in koristilo in kaj bo tisto, kar jih bo lahko usmerilo v življenju, da bodo lahko preživeli. Se pravi, življenje pa polno nekih frustracij, nekih zahtev, nekih neprijetnih trenutkov in današnji čas, pa tudi družine, seveda posledično, skušajo otrokom pravzaprav te omogočiti, da bodo odraščali brez vsakih pretresov. In se pravi, jih ne vzgajamo zato, da je življenje težko in da bo marsikdaj zelo hudo v življenju in da bo treba zdržati. In te mladi niso pripravljeni na te frustracije v življenju, na te težke čase, ki jih čakajo, nedvomno jih čakajo. In seveda potem imamo to, kar imamo, da izbirajo, pa ne morejo izbrati do konca oziroma jih se ne veličajo oziroma ne zmorejo, ko je nek napor v zadju in tako naprej, ne, ker so delujo po principu ugodja, kot temu rečemo. Se pravi, niso sposobni sprejeti odgovornosti za lastno življenje, ker jih pravzaprav nismo vzgojili za to. Ne, in to je kriva in družba in tudi mi. Mi se vidite danes, kaj se dogaja. Od kolesarjenja pred kratkima, ker se pravi, ker je nekaj neverjetnega, se mi že to kaže na to, da pravzaprav gre za neko razvajenost mladih, ki nekaj zahtevajo, pa še v življenju popolnoma nič niso napravili, oziroma sploh ne vedo, zakaj po mojem. Tukaj gre za širši družben problem in pa predvsem družinski problem. In tukaj starši, veste, se lastnih otrok bojimo, oziroma bojijo. To je problem. O tem je Galimberti veliko pisal. Ker hoče biti danes starši prijatelji svojim otrokom. Dejansko se bojijo, da jim bodo ušli. In prijateljujejo svojimi lastnimi hčerami in sinovi in to je nekaj najbolj groznega. Veste, prijatelje si bodo mladi izbrali sami. Ne more biti ata pa mama njegov prijatelj. Seveda smo prijatelji narekovajo, da se razumemo, da se napravimo za to. Ampak to še ni prijateljstvo. Prijateljstvo, mi smo vedno očete in vedno bomo mame. In vedno bo nek odnos, seveda drugačen, kot je bil pa v otroštvu. In jih ne znamo, pravzaprav jih vežemo nase, zlasti matere ste tle problematične ali pa so problematične, ker ne znate otrok spustiti iz rok in osnovna naloga očeta bi bila, da otroke odpelje preč od matere v svet. Ne, tega pa ni več, ker tudi očetov ni več v družinah, ker se jih izrinja. družbeno se jih izrinja, ker s tem smo že velikrat govorili, ne, kaj današnji postmoderni čas pomeni, da uničiti družino, uničiti vero oziroma boj proti veri in proti lastnini. Predvsem pa družino. In če očeta omagnete z družine, seveda družine ni več. In naravno v tem kontekstu ni več, ker ne moramo vzgojiti otroke v zdrave, zrele osebnosti, ker se samo ob očetu lahko in seveda materi, ki asistira, lahko to napravi. Vse današnji čas je pa pomno zmeden. Enako spolov, enaki smo, vseeno je ata, mama, se vseeno in tako naprej te vloge, v teh vlog ni več. In očeta se zrinja na rob družbe, na rob družine in dejansko ne igra več nobene vloge. To je katastrofa za družbo.
Če se vrnemo na začetek vašega pojasnjevanja, ali to, da starši, ko hočemo otroku napraviti, da bo prišel kar najlažje skozi življenje, da mu na tak način oduzamemo nek motiv za to, da bi se on boril in ga v imenu ljubezni pravzaprav oropamo njegovih lastnih moči, ki bi jih moral razviti.
Se, ravno tem je problem tukaj, ne? Da današnja družba, kljub samo živimo v bogati družbi, saj Zahod, saj mi, da smo pravzaprav in otroci nimajo nobenih potreb več, oziroma niti želja nimajo več, ker imajo vsega polne riti, prosite izrazu. In jim že mi vnaprej starši vemo, kaj oni rabijo in jim naprej stvari tlačimo in dejansko si ne želijo ničesar več. Včasih se spomnim za Miklavža, ne? Kako je to bilo po vojni, ko ni bilo ničesar. Ne? Ma kašnim hrepenenjem, oziroma kakšne smo čakali tisti Miklavžov večer, pa smo dobili par pomaranč, pa par orehov, pa par sliv suhih, pa kakšne naštrikane štumfe. To so bila darila in s kakšnim žarom, kako smo čakali te darila, danes pravzaprav ne.
Pa je lahko večji kupa,
nima,
ne?
Ja, pa nima kaj želeci, pravzaprav, ker vse ima. In s tem ubijamo željo mladostniku in otroku. In to je pa katastrofa, ko sem že prej omenil. Da tudi želja nimajo več.
No, ampak jaz bi tukaj vseeno dodala, recimo, ne, da poznamo pa kljub temu urejene družine in to ne malo, da so te družine, samo teh se ne piše, v teh se ne govori. In družine, ki zdaj tako zveničeš, ne, ja, to je pa krasno, to je pa edini način, če smo revni. Ne. Tudi ta kult seveda ni pravi. Ne. Hočem reči tako, ne, da otroka mu je potrebna disciplina. Poznamo veliko družin, recimo, kaj pa vem, spomni se angliških, ameriških družin, ne, ki so resnično premožne, vendar morajo študentje ves čas si zaslužiti za svoj študij. Ne. To je predpogoj. Ne. Tako da to, kar mi vidimo, pa kar nam mediji kažejo, ne, te veseljačenja, bedarije in tako naprej in praznarije, ne, to ni prava slika. Tudi to bi se morali zavedati, ne? Da to, kar nam ves čas ponujejo, je samo podoba neke podobe, a ne s čimer nas pravzaprav iztirjajo. Ne? Da je pa ogromno ljudi, ki vedo, da je življenju potrebna trda disciplina, trdo delo, žrtvovanje in slediti neki viziji. Ne? Uh-huh. In otroku je treba ustvariti tudi potrebo po viziji.
Seveda imaš prav, ne, da vendar na drugi strani pa je porast tega, kar sem prej govoril. Ker kaže sama klinična slika, če hočete vedeti, da vedno več je moten, ne več nevroz, kot smo včasih rekli, ne se tem smo že govorili, ampak moten osebnosti, ker je posledica ravno tega, da je disciplina je predpogoj za to, da se
za
odgovornost, pravzaprav, ne, ja. da se otroc pravzaprav lahko to odgovornost sprejme na svoje rame, jih je treba jih ravno temu. Disciplina je posledica temu, da otroku ne ugodimo takoj, ne, se pravi, da mu odlagamo potrebe. To je osnova discipline, ki se potem oblikuje. Ne. In če tega ne napravimo, že v zgodnjih letih otroških, da jih razvadimo preprosto. Ne, in jih onemogočimo pravzaprav zdrav osebnostni razvoj. Uh-huh.
Se pravi to, da recimo tudi premožni študentje morajo delati in si služiti kruh in nekako upravičiti ta svoj študij z delom. Je to pot, po vašem mnenju, Verena, da pride človek do neke avtonomne morale? Je to velik pripomoček, da človek ob tem dozori? Se pravi, da ne študira samo nekje v vati, ampak da se bori za ljubi kruhek tudi med študijem?
Jaz mislim, da ja, ne, ker to je na tako splošno načelo, ki ga poznamo v svetu. Dobro, jaz sem študirala arheologijo, arheologi smo z lopato morali študirati, ne, smo imeli toliko terenskih del in jih še imajo, ne, seveda to delo je bilo včasih malce drugačne, ampak nič hudega. Katerekoli vrste delo, ne, pomembno je, da se otrok zaveda, da ima svoje dolžnosti, da je treba to napraviti in da mu seveda tudi pokažemo s svojim zgledom. Nič ne pomaga, če je to samo v besedah in komaj čakamo, da se zvrnemo pred televizor, da zapravljamo čas. Ne? Rekla, ne, koliko ur, ne, s tistim r na koncem, ne? Pravzaprav se štejte, da si recimo predlagamo, da si zapiše vsak pošteno, ne, koliko ur izgubi pred televizorjem. In da označi s plavim ali pa zelenim tiste, ki so bile kvalitetno preživete in tiste rdeče, ki so, mislim, da bo vse rdeče. Ne? Koliko imamo 700 kanalov? Ne,
ne vem.
In prste boli pravzaprav, ko greš skozi kanale in ene pametne stvari pravzaprav niko bi lahko pogledal. Ne? In tudi ni vredno. Ne? Vsako kratko se vsedeš, dejansko, jaz imam zelo rada filme. Jaz sem seveda tista generacija, ko smo še imeli jugoslovansko kinoteko, ne, ko so cele cikle umetniških filmov, ne, in tako dalje in kar sodi pravzaprav tudi ko izobrazbi, ne, se, če je nekaj dobre, ampak res, ko se štejete, ne, potem seveda vidiš. Ne. Pa to je slabše, kot da bi, ne vem, v beznici sedel, ne, in poslušal bedarije. Ne? In rekle, in to seveda se moramo tudi zavedati, da ni slučajno vse to, kar nam mediji ponujejo, tudi če pogledamo, kaj beremo, katere časopise imamo naročene. Ne? Neka, se to je neverjetno. Se, neka, ja. Rekle, res ni vredno v roke prijeti. Ni vredno, ne bom zdaj z naslovi, ampak večine stvari pravzaprav ni, je prazno. Ne? In to je, moramo tudi poskrbeti. To je tudi naša disciplina. Otroci niso slepi. Vidijo, kako skrbimo mi za to. Ne?
Spremljate oddajo Za življenje, z nami sta zakonca Perko, začeli smo z novoletnimi obljubami in drugimi lažmi. No, te obljube potem, Andrej, ste lepo rekli, a ne, da je to stvar discipline in neke motivacije, da se spravimo v to primerno držo. Vi, Verena, pa pravite, da moramo biti starši zgled. Kaj pa, ko starši od otrok zahtevamo tisto, česar jim sami ne damo, recimo, da sami nekje smo v ozadju, od otrok pa zahtevamo to in to.
Ja, to bo zelo hitro minilo. Ne? Lahko otroci naredijo, ampak to vsi vemo, ne? Že po par letih, da je to, rekla, zguba časa in našega, rekla, tudi ugleda. Ne samo ugleda, ne? Ampak, rekla, tudi ena taka, ko ne rečem, iskren odnos do samega sebe in do otroka, razprav tega, ne, seveda se nam zgodi, seveda se smo vsi ljudje, ne? Ampak da tukaj je tudi odvisno, kakšne odnos imamo do otrok. Ne? Ali jim dovolimo, da nam seveda v mejah vljudnosti in da ni žalitve, ne? To je treba pač otroka od malega vzgajati in tukaj tudi recimo tako kot mi dva med sabo, mož in žena, najin odnos do staršev, do ostalih ljudi, seveda to je zrcalo, ne? Tukaj se otrok uči, ne? Ampak da mu dovoliš, da pravzaprav lahko pove svoje mnenje, ne? In seveda bomo zvedli marsikdaj kaj takega, kar ne bi želeli, ne? Ampak, da, če smo iskreni, če znamo obrniti, Andrej zna to obrniti na šalo. Perkovi so znali to na šalo obrniti, ne, pri nas doma je bil pa to smrten greh, ne, jo seveda. To je tako zagrmelo, da smo se poskrili po miših luknah, ne. Ampak, rekla, zelo, zelo dobro zdravilo je to, ko ti otroci postavijo ogledalo. In če znaš to sprejeti, lahko se tudi na stara leta marsikaj naučiš, ne. Jaz večkrat vprašam včasih, Ali pa recimo se včasih, no, se čudim, ne, zakaj jaz kake stvari, recimo nove tehnologije, ne razumem. Ne? Potem mi zelo luštno in z nasmehom naš otroci odvrnejo, ne, tako, ja, mati, ker si stara, ne. Kaj drugega pa sem kot stara, ne. Ampak to je ta beseda, ki je danes prepovedana, ne. Mi smo prijatelji, kot je že Andrej govoril, ne, s svojim otrokom, ne. Kako bi bilo, če bi bil recimo sveti Jožef prijatelj Jezusu, si mislite, ali pa Marija bi bila prijateljica mu, no, mislim pa si, to je nenaravno. Ne, nas ločijo generacije in otroci to čutijo, če tudi mi smo od medijev prepričani, da temu ni tako in da zgledamo krasno in se moramo oblečiti enako in tako naprej. Ne. To so tiste laži, kot smo omenili, ne. Ne, laži. In dosti krat so seveda tudi te naše novoletne obljube pravzaprav nanašajo na te laži in seveda ne morejo uspeti. Nobena laž ne more uspeti.
Andrej je tudi omenil, da smo matere problem. Kaj bo vas zdaj rekli v obrambo? Verjena, v kakšnem smislu matere problem?
Ja, branice seveda je treba. Ne? To je kako se reče, del življenja. Ne? Ampak seveda ja. Oba dva sva šla skozi to šolo življenja, ker smo slišali toliko zgodb, ne, toliko žalostnih zgodb, ne, ker je odzadej stala običajno predobra mati, ne, ki je popuščala otroku, najprej mejhnemo, potem velikomu, ki ni opravila tiste svoje življenjske naloge, ravno o tem govorimo. Ne. Ja, seveda ti je hudo, seveda te boli srce, seveda je težko, ne, ko vidiš otroka. Ne. Vloga matere je malce drugačna, ampak tlele je pa seveda presodnega pomena, kako zna oče to zahtevati. In da vnaprej veš, kot mama, da je treba očetu stati ob strani, se hvečem kasneje pogovoriti, če ni bilo kaj v redu, če se ti zdi prehudo, pretežko, ne? In da je vsekakor treba to vzgojo, kako že jaram je napravljen za dva ponavadi, ne? Tiste najboljše rimske vprege so bile, ne? Z dvema konjama, samo tako se je dobilo najboljše dirke, ne? In tle je treba upoštevati. In seveda, ne, tudi to, ne, da mati svojo ljubezen, ne, seveda do otroka, ampak tisto pravo ljubezen, kjer pa napaja svoj vodnjak, je pa pravzaprav v zakonu. Ne, in zato je treba poskrbeti. Kar še ne pomeni, da je mož brez dolžnosti.
Ja, ne gre. Ja, tukaj gre za velik problem, ne, da družbeni, kot prej sem že omenil, da se moške izrinja, že v vrtcih, ne, ni več, ne sme biti več razlik, fantki ne smejo biti več fantki, ampak se obnašati kot punčke, da so sprijeti, ne, enake igrače, roza morda se že skoraj more oblačiti in tako naprej, v šolah ravno tako, ne, se pravi, sprijeti so samo takrat, ko so zelo pridni, ko so kot punčke, ne, in dejansko, fantje pa so kljub temu, ne, naravno testosteronska bitja in ne more namer sedeti, ne, in seveda so potem problem postanejo in se jih umika že od otroštva naprej, se jim ta vloga fantov in potem kasneje moškega v nekem smislu krati, umika. Ne? In potem kako ne takšen moški prevzame svojo vlogo? Ne, ker v naši družbi pa vseeno, kaj smo ali moški ali ženski, kot sem že prej že omenil, ali dve mami, dva ata, se vseeno, kako bo vzajo, se pravi, te vloge popolnoma ni več. Je pa zelo jasno, da pri avtoritativni vzgoji oče vzgaja, ne mama. Zgodi se pa v družinah ravno to, ne, ker te moški se ne znajo postaviti zase in zahtevati pravzaprav red tudi pri ženi, v nekem smislu, ne, da žena prepusti moškemu to vlogo, da on odloča v narekovaju teh stvarih, seveda v dogovoru z njo, ampak on odloča pri otrocih, ker očeta bodo poslušali, matere pa ne bodo, kasneje, ko bodo odraščali. In ga izrinja, že zgodaj, ne, kaj boš ti meni govoril, kaj boš ti se pregrobsi, ne razumeš otroka, jaz sem ga rodila, jaz vem, kaj je, kako moram z njim postopati. In moški, normalni moški se umaknejo in prepustijo vso vzgojne zadevšnje ženam. In Logično, ko potem se otroci uprejo temu ženskemu materinskemu principu, zlasti fantje v puberteti in tako naprej, potem pa pridejo, da ga zrihtati. Ja, prepozno. Takrat je prepozno, nima več te vloge, ni bil takrat zraven, ko bi moral biti, od 4. leta, pravi psihologi, do 4. leta je otrok na materni strani mostu, potem pa začne prehajati na očetovo. In te vloge, se pravi, da bi naravne vloge po spolu, biološkem spolu, ni več. Ker tudi moških ni več. Mlade ženske vprašate, descov ni več, pravijo.
Ja, zdaj se morava medve seveda vprašati, ne? Kje pa je vloga, ne? Te uboge mame tam od 4. leta naprej. No, recimo, če
ravno
ima več,
tako zelo pomembna.
Zelo pomembna, ja. Ampak
način.
Recimo, če ima več otrok, potem se to 4 leta multiplicira, ne? Kot je rekla Peterkova mama, so jo prašali, a ne, teh skakavcev, a ne, a ni bilo težko, koliko ima 5 ali 7 otrok, ne, pa je rekla, se nisem imela vseh naenkrat, ne, tako logično, tako pragmatično, tako lepo je rekla, ne. No in dejansko, vloga mame je seveda ustvariti tisto vzdušje v družini, ne, v domu. Dom ustvariti, povabiti jih, da se skupaj vsedejo, skupaj molijo, skupaj pogovarjajo. Hvala Bogu, nas je pa Bog tako ustvaril, ne, da lahko do konca življenja pravzaprav popravljamo vse tisto, česar nismo naredili. In je res, ne, na začetku nisi vedel tega, nisi vedel, da si storil napake. Ne, in vse to na nek način je ušteto in nam je dano čisto do konca, da pravzaprav se ozremo nazaj in rečemo, ne, tudi otroku, ne, priznamo, rečemo, glej, ni bilo v redu, žal nam je, da se je tako zgodilo, ne? In to so tiste najbolj potrebne besede, verjetno, ne? Ko se lahko od tega tudi otrok nekaj v iskrenem odnosu nauči, govorimo o odraslih otrocih, ne?
Vemo, da so otroci vsak svoja zgodba, ne? Včasih so tako različni znotraj družine, kot da bi bili tudi od drugih staršev in to obeh, ne samo od očeta ali od mame. Kako te različne otroke, kako najti pot do njihove motivacije, kako jim prisluhniti najbolj, kako jih iz njih potegniti najboljše za življenje, da se bodo potem sami znali postaviti v življenju, Andrej?
Ja, glede, seveda so vsi drugačni. Ne moreš z enakim enako pristopati do vseh v nekih kritičnih situacijah, predvsem. Pustimo zdaj tam, kjer se imamo lepo, je krasno in tako naprej. Tam ni problema, ampak ko je potrebno nekaj zahtevati, ko je potrebno neke meje postavljati in tako naprej, so otroci različni, tudi različne dispozicije imajo, različno občutljivi so. In z enakimi vatli potem pristopati lahko nekoga zlomo, nekoga pa ne. Ne? In bistvo vzgoje je pravzaprav v tem, da otroka ne zlomo, da ga ne razvadimo. In pa, da se imamo starši radi. Ne? To so 3 točke, ki je dejansko bistvo, kaj otroku predajamo. Ne? In ste vzgoja otrok, ne, kako pristopamo zdaj odvisno od tega, kdo mi smo, kaj mi smo, ne, kakšna je naša notranji red in potem redo vzgajamo z zgledom, kot je že prej Verena omenila, ne, to je ta avtoritativna vzgoja. Ne. Avtoriteta pomeni zgled, nič drugega, ne, pomeni to, da ti samo nekaj zahtevaš. Seveda treba tudi otroku kakšne stvari zahtevati, logično, ne, da napravi tisto, ker mu bo kasneje v življenju prav prišlo, da se bo usmeril tako, kot se spodobi, da se bo discipliniral, kot smo prej govorili, da bo lahko neka odgovornost za svoje rame sprejel. In ne moreš z enakimi vatli, kot sem rekel, moraš biti dovolj občutljiv. In slediti otroku in njegovim potrebam, tudi njegovemu značaju, pravzaprav, njegovemu karakterju. Da veš, da za nekoga bi bil isti pristop lahko uničujoč, ne pa sta doma v družini. In mož drugače pristopi. Kako že je rekla enkrat Dušica Kunaver, ne? Ali kdo že, da je treba otroku, veste, nekako ga je treba malo potlačiti dol za glavo, malo, ne? Ker je, da ga malo ustaviš, nekaj je treba malo za brado dvigant, ne? Da bo lahko napravil neke stvari in še šel v življenje tako, kot se spodobi. Ne? In seveda različno pristopamo, ampak bistvo je pa to, kdo mi smo, kako mi pristopamo. Mi smo tisti, dosikrat se to sem že verjetno pripodoval, prijo k meni ljudje za problematičnimi v narekovaju, za mladostniki, ki imajo težave, ponovadi to kakšna marihuana, trava ali kakoli tacga, uhajajo, imajo probleme, jih ne obladajo v narekovaju, pa sej mladostnika ne moreš obladovati, ki tako kot pa mehnega otroka. In me sprašujejo, kaj ne napravijo. In jaz jim vedno pravim, da pojma nimam. Ne? Ker jim razložim, zakaj ne. Jaz sem lahko vzgajal s svojim zgledom, s svojim življenjem, moje lastne otroke, se pravi po notranjem redu. Kdo vi ste, kaj vi ste, kako vi živite, kaj je vaš notranji red, kakšne so vaše vrednote, jaz pojma nimam. In karkoli bom svetoval, bom iz sebe izhajal in ali bo to pri vas padlo na plodna tla in pri otrocih, ne verjamem, ker vi niste jaz. In preko tega vzgajamo svoje otroke, preko lastnega življenja. Tega se premalo zavedamo. Ne? Se pravi, da je vzgoja otrok vzgojala samega sebe. Se pravi, starši se moramo vzgajati za neko kvalitetno življenje, da odgovorno živimo in to otroci srkajo. Se tudi kasneje življenje, čeprav v puberteti mislimo, da je vse narobe, kako smo narobe vse napravili, ker otroci seveda gredo neko svojo smer takrat, ne, da takrat se odvrnejo od družinskih vrednot in iščejo svoje mesto med vrstniki. In takrat mislimo, da smo vse zgrešili. Ne. Ampak kasneje, veste, ko se odidejo v nekem smislu, vse to, kar smo jim dali, pride na plan. No, vse tisto dobro, veste, ker že smo obupali včasih, ne, pa se izkaže, da pravzaprav to nosijo sabo, v tistih kritičnih trenutkih to pride na dan.
Rekli ste eno besedo, ki se me je zelo dotaknila, da lahko starši zlomijo otroka. Kaj je tukaj v igri, kako zlomiti otroka?
Avtoritarno, da nastopiš. Ne? Se pravi, ne avtoritativno, ampak avtoritarno. Samo moje velja. Se pravi, da ga ne pustiš do besede. On ni vreden nič, ne? Mu to sporočaš. Ker edino tako se mora ravnati, kot jaz mislim. Ne? Ne sme imeti lastnega pogleda, lastnega mišljenja, svojega razmišljanja in ga ustaviš v trenutku. To je avtoritarnost. Ne? Samo tako, kot jaz ukažem. To je možno. In mora ubogat, narekovajo, glavo sklont in ubogat. In tudi nimajo pravice besede. To je avtoritarnost. In se da ga zlomiš. Logično, da ga zlomiš. Ali se bo tak otrok uprl, naprimer, in postal problematičen, zelo, zelo, in ga ne bodo več obvladali, ker bi bilo še najboljše. Ali se bo pa zlomil. Vase? In to je katastrofa za otroka. Tudi kasneje v življenju bo vedno zlomljen. Nikoli se ne bomo postaviti na svoje lastne noge.
No, ampak nekaj tukaj lahko tudi na družbeni ravni razmišljamo o tome. Ne? Mi imamo izrazito družbo, rekla, nekako zlomljenih ljudi, ki nimajo svojega mnenja, če pogledamo. Jaz ko primerjam, mislim, oprostite, ne, rekla, kako se nam dogaja v, recimo, v kolektivu, v nekem širšem krogu in tako dalje. Ne. Tukaj ni redko kdo se pojavi nekdo, ki reče, jaz se pa s tem ne strinjam, moje mnenje je drugačno. Lahko je napačno, vendar sem ga dolžan povedati. Dogodki v kolektivu, kjer vsi glavo sklonijo dol, to se je meni zgodilo in so vsi obravnavali pravzaprav stvar, za katero smo vedli, da ni res, kakor se je obravnavalo, niti enega ni bilo, ki bi vsi visoko izobraženi z diplomami, celo kakšen z doktoratom, ki je pa kaj, ne, ki bi rekel, ne, temu ni tako, to je preprosto laž. Recimo, to je, si ne morem zamisliti nekega kolektiva, seveda so različne situacije, ne vem, na Hrvaškem, v Italiji, ker bom rekla, ker se seveda skoči v luft in ker se poveja, ne, tako se ne dela. Tega pri nas ni in tej slovenski družbi se seveda pozna. Ne. Nekje, jaz bom rekla, v resnici, ne, avtoritarno pravzaprav družino lahko primerjamo tudi z avtoritarnim družbo, a ne, režimom na nek način, čemur seveda se absolutno upiramo, da bi rekli, ampak ko pa pogledam na večino zlomljenih ljudi brez lastnega mnenja, ki se ni pripravljena nič drugega kot storiti samo tisto, kar je najnujnejše to, da preživijo, ja potem pa je to neka katastrofa in tako mogoče lahko dobro razumemo, kaj storimo takrat, ko od otrok zahtevamo absolutno, da nas ubogajo v vsem. Nemogoče, mi vzgajamo otroka, ne? Ja, konformiste, točno, ja, ampak mi vzgajamo otroka za bodočo družbo, za katero niti vemo, ne, kakšna bo, ne. To je to, kar pravi Khalil Gibran, ne, v svojih mislih, ne. Naši otroci stanujejo v hiši jutrešnjega dne, ne.
Ja, in niso vaši otroci,
in
ne.
In niso vaši otroci, to je to, ne. In zato je tukaj, bi tudi povdarila, ne, tolikošno prednost imamo kristjani, ko pade tudi oče, ko otrok vidi, da tudi oče pade na kolena, ali pa recimo ga vidi, da se obrača na nekoga, kajti ve, da ni on, ki je začetek in konec, ampak je nekdo višji, na katerega se vsi obračamo, ne? In od katerega je pravzaprav vse odvisno. Tukaj imamo kristjani pravzaprav ogromno doto, ne? Če jo le znamo izkoriščati.
Se pravi, ta disciplina naj bi bila tako najprej do sebe, govorim o starših, in potem, ko so starši, ko imajo starši notranji red, lahko to zahtevajo tudi od otroka, ampak je pomemben pa tudi način, kaj ne?
Seveda je pomemben, ne. Dva psihologa pišejo o temu, ravno o tej vzgoji, kaj je bistvo, pravzaprav pravila igre, ne. Mladost, zlasti mladostnik. Pustimo zdaj mehne otroke, ki dejansko smo starši za to na svet poslani, da jih upeljamo v življenje. Pri mladostniku pa se malo že dogovarjamo, ne, kako bomo skupaj živeli. Ne. Smo pri 15 letih se vzgoja, v narekovaju, neha, ampak je samo še dogovor, ne, kako bomo skupaj živeli, kaj so njegove dolžnosti, naše dolžnosti in tako naprej, da lahko preživimo. Ampak otroci morajo vedeti, kakšna so pravila igre, kdo vodi, ne, se pravi, in ali se te pravila igre spoštujejo? Tudi od tega, ki vodi, se pravi očeta, matere, vzgojitelja, učitelja in tako naprej. Tukaj je problem, a ne da. In tukaj so zelo občutljivi, zlasti mladostniki, a ne da, ko gledajo nas odrasle, kako mi živimo. In samo enkrat si jim lahko nekaj govoriš, nekaj sporočaš, drugače pa živiš. In je konc z vašo avtoriteto. Ne? Vam ne bodo verjeli nikoli več. Tudi lastnim staršem ne. Ne, če nekaj govorijo, drugače delajo. Sami drugače živijo, ker zahtevajo od otrok, naprimer. Ne. Tukaj je velik problem, ki ga imamo starši. A ne, da zaradi tega sem govoril prej, da se pravzaprav je vzgoja naš samih. A ne, da. Zgled je tisti, ki je silno pomemben. Ne.
Kako pa mislite, da bi bilo recimo v tem času, ko je konec koncev tudi veliko te neke terapevtske ponudbe na spletu, vsak ima nekaj znanja, lahko ustvari svojo stran in to prodaja po mili volji, kolikor hoče. Ljudje, ki imajo težave, se potem obračajo na vse strani, ampak to je neka zmeda pravzaprav, kaj ne, Andrej, na tem področju?
Ja, seveda je, lejte. Seveda je. In teh ljudje smo pač naivni tudi, ne, mnogi. Ste, pravzaprav je tako, ne. Seveda teh ponudnikov, ne, terapevtskih in ne vem kakšnih in šamanskih in šarlatanskih, kakor hočete, ne. Vendar gre za to, da je kdo je zdaj kriv, narekovajo. Veste, tudi moramo mečkan se vase vzreti, ljudje, ne, da. Mi želimo nekaj, želimo dobro živeti, se pravi, se dobro počutimo. In to ni samo umevno. Zato, da mi živimo korektno, dobro, pomeni tudi, da znamo in sprejeti trpljenje in tako naprej, ko smo že v začetku govorili, da je. Ne? In ljudje hočemo po hitri poti prijeti v nebesa, zlasti, ko smo v stiski. In potem iščemo te hitre poti. In te ljudje, se pravi, te bleferi v narekovaju, ravno to ponujajo. Hitro pot v nebo. Ja? In ljudje nasedajo na to, ne, da ker bo hitro se rešil zadev, hitro svojih stiska, nade, po hitri poti, isto kot zdravnika, nade, predpišeti pač tablete, čeprav natančno ve, naprej antidepresivo je v zadnjem času, nade, če se človek slabo počuti, če malo pojamre, da ni najboljše, ne, in ponuja hitro pot v nebesa. V bistvu pa natančno tudi zdravnik ve, da mora človek shujšati, način življenja spremeniti, drugače začeti jesti in tako naprej, da je to osnova. Pa ljudje nismo pripravljeni tega napraviti. Se pravi, potruditi se, da pod pravo smer usmerimo naše življenje. To je garanje. To je prav gre za neko spremembo načina življenja. Kajti mi, če pridemo v stisko, je nedvomno problem čisto po kmečko povedano, da smo nekaj narobe delali v življenju. Če bi prav delal, ne bi v takšno stisko prišli, da jo ne bi znali sami razrešiti. Ker stiske prihajajo. Ampak ali pridemo v slepo ulico in se potem z glavo v zid zaletavamo, je pa pravzaprav to, da nekaj narobe delamo in ponavljamo to in ne moramo več ven. In nismo pa zdaj pripravljeni pravzaprav radikalno posešti v svoje navade, svoj način življenja, ker pomeni seveda nek trud, garanje, disciplino, kot smo prej govorili in tako naprej. In to je pot iz neke mislim, resna pot iz neke resne države. Tega pa ljudje nismo pripravljeni. Ja. Zaradi tega lahko živijo takšni ljudje na račun neumnosti oziroma lenobe, nepripravljenosti ljudi, da se potrudijo, da odtrpijo tisto, kar imajo za odtrpiti.
Verena, kakšno srečo imate vi, ko imate terapevta doma?
Ne vem, kdo je doma terapevt.
Ne, jaz imam srečo, da imam dobrega človeka ob sebi. Ne, to pa prez doma. Ne, terapije pri nas, to jaz ne ljubim glih terapevtskih postopkov. Ne. Mi dva sva mož in žena, sva oče in mama, sva stara starša in tukaj nekaj ni mesta za to. Ne. Je pa res, ne, da se terapevo pomeni po grško zdravima, ne, da dober odnos je zdravilo za dušo. To pa ja, ne? To pa ja. Temu smo pa lahko hvaležni, ampak če smem še dodatka prejšnjemu, ne, veka treba je vedeti, ne, da mi smo družba potrošne. Potrošnikov, ne, potrošniška družba. Ne. Zakaj smo potrošniška družba? Ne? Zato, ker smo pripravljeni vsako šaro, vsako stvar, pravzaprav vse nič vredno kupiti, zato, da bi nam bilo bolj, da bi se bolj ugodno počutili. Ne. Ak se tako fajn počutim, grem nakupovati. In isto je seveda tudi pri iskanju teh raznih svetovalcev. Ne. Ja, potem mi bo pa boljše. Ne, treba je sprejeti to, kar pravi Andreja, ne, da življenje neskončno boli, zato da bi bilo neskončno lahko tudi lepo. Ne. In ni enega brez drugega, ne. In ni življenja brez smrti. Tudi to je nekaj, kar danes človek absolutno ne more sprejeti. Ne. Vse je omaknjeno in ko te podobe smrti ni, ne, vsak dan pravzaprav ne, se ne soočamo z svojo umrljivostjo, potem seveda nismo sposobni sprejeti niti te dimenzije neskončnega življenja.
Kot je izrinjeno trpljenje in smrt, kot pravite, tako je iz medijev izrinjena tudi resnica, da je življenje trpljenje, tega, kar nočemo slišati, ne pa kupimo kreme, ki za 38% zgladijo gube okrog oči, pa kupimo ne vem kakšne maže še, ampak na koncu nič ne pomaga. Zakaj ljudje tako težko sprejmemo svojo končnost?
Ja, vidite, to je... Ja, vse to je res zastrašujoče v nekem smislu, ne? Ne, da bo enkrat nas ne bo več. Ne? Zrelo se to ravno, da sprejmemo to, kljub temu, da se zavedamo svoje minljivosti. Ne, da to, čeprav vedno, vse veste, kako je že Trstenjak rekel, ne, da vem, da mu moram, ampak verjamem pa ne, ne. To je približno tako. Ne. Vse to še, vsi okrog nas, naše generacije, sploh smo stari že, ne, prijatelji umirajo in tako naprej, ampak ni še moj čas, ne, nekak še, to se meni ne tiče nekako. To je, in je, dejansko je, pravzaprav, vzrok osnovne tesnobe človeka je strah pred smrtjo. Nedvomno. Ne, zdaj, bolj si zrel, lažje greš čez to tesnobo. To je pa stvar seveda celotnega življenja, pogleda na življenje. In tudi z tega, kar smo pregovorili, kako je človek vzgajan, kako se potem kasneje sam sebe vzgaja in ali je sposoben sprejeti to zlasti v današnji družbi, ker je kult mladosti, ne, večnega mladega življenja, ki se izrinja, kot je Verena rekla, smrt iz naše sredine, je ni več, ne umiramo več doma, ne, dejansko, ker ni več razširjenih družin, ne rojeva se doma in je to pravzaprav umaknjeno na obrobje, v bolnice in ne vem kam in tako naprej. In nimamo stika več s tem, ne, da bi pravzaprav srečava se smrtjo razen tako, ko se zgodi, ne, neka nesreča, ampak umaknemo svojega življenja. Nismo noter, v tem nismo noter. Tako da se pravi, osnova tesnoba, tudi nevroze, je pravzaprav ta strah. Osnova. In zdaj je v zrelosti človeka, odvisno, kako je skozi življenje šel, ali bo to sprejel in s tem lahko se zbotovo, v tem kontekstu, to ne pomeni, da ga ne bo strah, da ne bo to nekaj, kar si ne more otipati, ne more si predstavljati, ne more, ne ve. Seveda je to neka tesnoba, se vedno pojavlja. Vendar gre za zaupanje, zato pa gre za vero. Pravzaprav, da kristjani verjamemo, da bo tudi po življenje, po smrti in tako naprej, da to v končni fazi ni nobena tragedija, je to, vsi mi smo minljivi in pravzaprav zrelost se kaže tudi temu, da znamo sprejeti svoja leta. se pravi tudi starost. Se pravi, star sem, ne? Nisem več mlad. Zavedati se pravzaprav temeljivosti preko svojega staranja in to sprejemati, pravzaprav tako je, ne se proti temu na vse načine boriti. To je zrelost, ja. Sem star, sprejemam to, tudi odhajam počasi, življenjske moči pešajo. Logično, zdaj nekomu mladimu to pripovedujem, to
ja.
Se svet... Ne, jaz se ne nima, ampak se pa kljub temu, ne, da tudi mladi počasi lahko preko svojih staršev, kot smo že prej govorili, tudi pripravljajo na to, da bodo nekaj starija. Ne, takrat, ko si mlad, ne razmišljaš o tem, ne, potem pa vedno več. Ne, seveda, se kako gre obdobja. V mladosti so popolnoma druge vrednote v spredju in tudi drugi cilji, ne, kot pa na starost. Ne. Na starost se že malo nazaj oziramo, kaj smo napravili v življenju, kakšna je bila naša pot, a je bila smiselna, a ni bila smiselna, smo napravili približno tisto, kar je bilo od nas pričakovano in zahtevano, če hočete, ne. Ali ne. In to je tisto, kar nas lahko temo, pravzaprav, da se lahko z nekim zadoščenjem ozremo na preteklo življenje in vidimo, da smo tudi kaj dobrega napravili. Ne. To je silno pomembno, da kako smo živeli in da se na starost lahko ozreš nazaj in nisi žalosten zaradi tega, ker je bilo vse v nekem smislu zgrešeno oziroma ni bilo prav narejeno. To je dobro pomembno, ne?
In da na hitrš kaj popraviš, če se še da.
Ženo, predvsem.
Ne, gotovo se kako stvar še da obrniti.
Da,
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 tako da. No, ampak jaz nekaj, tukaj je obredje silno, silno pomembno. Ne? To pa vidimo iz kulturne dediščine. Ne? Kako pomembno je, ko se nam zdi zdaj popolnoma nesprejemljivo, recimo, ko so včasih bedeli pri mrtvih, ko so celo noč molili in tako dalje. Ne? To je bilo tisto človekovo soočenje z lastno smrtnostjo, z lastno minljivostjo, ne? In seveda upanje, ki so ga potem tudi ob tem budili. Ne? Tako da več obredja, več navad, več tradicije, kot smo vrgli svojega življenja in opustili, ne? Več smo izgubili, s tem se je tudi treba soočati.
Ja, da ne omenjamo pametnih naprav, ur, telefonov in računalnikov, s katerimi to nadomeščamo, ampak s tem na dolgi rok verjetno brezno še večamo, ampak to je že tema za naslednjič. Najlepša hvala obema, želim vse dobro tudi v tem letu.
Hvala lepa.
Za življenje.
Za življenje.
Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.